Велосипед Адама стрімко мчав дорогою. За ним біг пес і інколи, захопившись, намагався вхопити зубами заднє колесо. Клацнуло, і зі свого двору виролила Пеппер. Її велосипед було чутно здаля через хитромудрий тюнинг. Дівчинка прищепками закріпила на колесі шматок картону. Сусідські коти привчилися займати стратегічні позиції у сховках, зачувши клацання ще на сусідній вулиці. «Думаю, ми можемо з'їздити по Дроверслейн, а потім по Раундхед Вудс», – сказала Пеппер. «Там усюди багнюка». «Точно», – Пеппер хвилювалася. «Там весь час багнюка. Тоді треба вздовж крейдяної ями їхати. Там завжди сухо, через крейду. А потім вгору вздовж орошувального каналу». За ними прилаштувалися Брайан і Венслідейл. Велосипед Венслідейла був чорний, відполірований і практичний. Є теорія, що велік Брайана колись був білим, але будь-який натяк на колір ховав під собою товстий шар грязюки. «І чого вона взагалі називається військовою базою?» – озвалася Пеппер. «Я спеціально туди ходила, у них був день відчинених дверей, так от там ні гармат, ні ракет, тільки всякі перемикачі, кнопочки, а ще оркестр». «Ага», – відповів Адам. «Що такого військового в перемикачах та кнопках?» «Не знаю, але з кнопками і перемикачами можна ого-го скільки всього накоїти». «Мені на Різдво подарували набір», – озвався Венслідейл. «Електронний. Там теж є кілька кнопок і тумблерів. З нього можна побудувати радіо або таку штуку, що пікає». «Ну, не знаю», – протягнув Адам. «Я мав на увазі типу таких людей, які натискають певні кнопки і вказують комп'ютерам всесвітньої військової мережі починати битися». «Ого», – сказав Брайан, – «оце так жесть». «Типу того», – відповів Адам. Бути головою асоціації мешканців Нижнього Татфілда – це почесна і дуже самотня доля. Р.П. Тайлер – приземкуватий, вгодований і задоволений життям чоловічок, чимкував собі стежкою в компанії Шутці, мініатюрного пуделя дружини. Р.П. Тайлер чудово розумів різницю між добром і злом. В його житті не було місця для відтінків сірого. Проте йому не було достатньо досягти просвітлення – він вважав за свій священий обов'язок засліплювати ним інших. Ні імпровізовані трибуни, ні полеміка, ні інформаційні табло не привертали уваги Р.П. Тайлера. Його головною зброєю стала колонка «Листи читачів» у Татфілдському віснику. Якщо не приведи Господь, сусідське дерево мало нахабство накидати листя у садок Р.П. Тайлера, то він спершу ретельно згрібав листя у кубки – складав кубки у коробочки, а коробочки лишав на порозі сусіда Нечупари разом із суворою запискою. Потім обов'язково писав листа у Татфілдський вісник. Якщо він помічав підлітків, що сиділи на траві, а їхній портативний касетний плеєр викрикував звичні какофонії, то пан Р.П. Тайлер вважав за обов'язок вказати отрокам єдино правильний шлях. А потім, ретирувавшись від їхніх глузувань, він сідав писати у вісник листа про занепад моралі серед сучасної молоді. Відтоді, як минулого року Р.П. Тайлер вийшов на пенсію, кількість листів збільшилась настільки, що навіть Татфілдський вісник уже не мав змоги публікувати їх усі. Тому лист, що його пан Р.П. Тайлер закінчив перед своєю прогулянкою, починався так. «Шановні! З сумом маю зазначити, що сучасна преса більше не відчуває себе зобов'язаною нам, своїм читачам, людям, що платять їхню зарплатню». Він окинув поглядом поламані гілки, які засмітили вузьку стежку. «Ну вони там вже точно не задумуються про витрати на прибирання, коли посилають сюди всі ці грози. А парафіянній раді тепер доведеться оплачувати прибирання з власної кишені. А їхню зарплатню виплачуємо ми, платники податків». Горизвісні вони, з його думок, були синоптики з BBC Radio 4, яких Р.П. Тайлер зазвичай винуватив за погоду. Телевізора у нього не було, або, як би сказала його дружина, «Ох, Рональд нізащо не приніс би в дім цю жахливу штукенцію, правда ж, Рональде?» І він завжди погоджувався, хоча в глибині душі був би зовсім не проти хоч краєм ока поглянути на той бруд і насилля, що на нього так захопливо скаржилися представники Національної асоціації глядачів і слухачів. Звісно ж, не тому, що він став би таке дивитися, він просто мусив знати, від чого захищати інших. Шутці зупинився біля придорожнього бука і задрав лапку. Р.П. Тайлер збентежено відвернувся. Так, цілком можливо, що єдиною причиною його вечірніх маціонів була песикова природна потреба, проте Р.П. Тайлер радше вмер би, ніж зізнався в цьому навіть собі. Він не відводив очей від розових хмар. Вони збиралися у велетенській, неохайній, чорній і брудно-сірій купи. Та химерним було не те, як стріли блискавок пронизували їх, наче у фільмі про чудовиська Франкенштейна, а те, як усі ці хмари зупинялися, щойно сягали кордону Нижнього Татфілда. В центрі хмарного неба виднілася кругла діра, заповнена сонячним світлом. От тільки світло це чимось нагадувало натягнуту посмішку. Навколо було тихо. А щось звідкись почувся гуркіт. Дорогою повз нього промчали 4 мотоцикли і завернули за ріг, у смерть перелякавши фазана, який миттю поніс геть півколо зеленого і брунатного пір'я. «Вандали!» – крикнув йому слід Р.П. Тайлер. Сільська місцевість була не для таких, як вони. Вона була для таких, як він. Р.П. Тайлер смикнув шутці за повідок, і вони пішли далі узбіччям. За 5 хвилин він повернув за ріг і навштовхнувся на 3 мотоциклістів, що оточили повалений дорожній знак, напевно, жертву грозового вітру. 4-й, високий чоловік у шоломі з дзеркальним візором, лишався на мотоциклі. Р.П. Тайлер розмірковував над ситуацією і одразу дійшов висновку. Вандали, а він, звісно ж, мав рацію щодо них, приїхали у сільську місцевість, щоб осквернити військовий меморіал і поперевертати дорожні знаки. Він же надав обличчю найсуворішого виразу і приготувався їх гарненько вишитати. Та тут до нього дійшло, що їх було 4 проти 1. А ще вони усі були вищі за нього. А ще, звісно ж, вони були агресивними психопатами. У світі Р.П. Тайлера тільки справжній агресивний психопат став би роз'їжджати на мотоциклі. Тож він задер підборіддя і покрокував повз них, начебто і не помічаючи. Хоча як учасник, читай засновник місцевої добровільної дружини, він спробував запам'ятати номери мотоциклів. І при цьому вже складаючи в голові наступний лист. «Шановні, цього вечора я з сумом помітив велику кількість вандалів на мотоциклах, що заполонили наше достойне селище. О, чому ж наш уряд не зробить нічого з цією чумою? Привіт!» Звернувся до нього один з мотоциклістів. «Ми тут трохи заблукали». Він зняв шолом і відкрив бліде обличчя з тонкими рисами і охайною чорною борідкою. «Ах!» – відповів Р.П. Тайлер з осудом. «Дорожній знак, певно, вітром вирвало», – продовжив мотоцикліст. «Певно, що так», – погодився Р.П. Тайлер. Він з подивом відчув, що зголоднів. «Ага, так от, нам потрібно у Нижній Татфілд». Сувора брова стрімко поповзла вгору. «Ви американці? Я так розумію, з військово-повітряної бази?» «Шановні, коли я сам служив, то був гідним надані мені честі. З жахом і обуренням я зауважив, що льотчики з Татфільдської повітряно-військової бази дозволяють собі роз'їжджати навкруги одягнені, немов якісь кримінальні елементи. І хоча я розумію, наскільки важлива їхня роль у захисті свобод і цінності західного світу...» Але в цю мить його любов до надання інструкцій пересилила здоровий глузд. «Вам треба повернутися по цій дорозі на півмилі, потім перший поворот ліворуч. На жаль, дорога там в жахливому стані. Я написав сільському голові вже 1 000 000 листів. Ви там слуги народу чи господарі? Ось що я у них запитав. І взагалі, хто платить їм зарплатню? Потім другий поворот направо, тільки він не зовсім справа, він радше зліва, але ви самі побачите. Дорога потім виходить направо, на дорожньому вказівнику буде написано «Провулок Поріц». Хоча, звісно, ніякий він не провулок Поріц. Якщо ви візьмете будь-яку топографічну мапу, то побачите, що це не що інше, як східна частина провулку Форест Хілл. Тут ви вже заходите на територію селища, минаєте БК і скрипку, це такий шинок. А потім, коли дістанетеся церкви, я зауважував людям, що приходили знімати дані для топографічної карти, що це церква зі шпилем, а не з баштою. Я навіть писав у Татвілський вісник, щоб вони організували кампанію з виправлення мапи. І я певен, що щойно ці люди зрозуміють, з ким мають справу, то одразу розвернуться на 180 градусів. Потім побачите перехрестя, вам треба перейти через нього прямо, а далі там одразу буде інше перехрестя, то ви можете повернути наліво, можете піти прямо, в будь-якому разі дорога приведе вас до бази. Хоча той шлях і наліво, коротше, як мінімум на 1/10 милі, там ви вже не заблукаєте. Голод спонтелично дивився на нього. «Я не певний, що хоч щось зрозумів», – почав він.
«Зате я зрозумів. Рушаємо!»
Шутці цявкнув і, затремтівши, сховався за спиною Ер.П. Тайлера. Незнайомці сілися верхи на свої мотоцикли. «Той, що в білому, на вигляд точно хіппі», – подумав Ер.П. Тайлер. Жбурнув у траву на узбіччі пакет з-під чипсів.
«Перепрошую!»
Гаркнув Ер.П. Тайлер. «Це ваш пакет з-під чипсів?»
«О, він не лише мій», – відповів юнак. «Він належить усім».
Ер.П. Тайлер випростався у повний зріст.
1 метр 67 сантиметрів.
«Юначе, а як би ви почувалися, якби я прийшов до вас додому і почав усюди смітити?»
Забруднення замріяно усміхнувся. «Я був би дуже вдячний», – прошепотів він. «О, це було б чудово». Під його мотоциклом на вологій дорозі вже натекла невеличка райдужна калюжа. Заревли мотори.
«Я тільки не зрозуміла», – озвалася війна. «Нащо нам коло церкви розвертатися на 180 градусів?»
«Просто їдьте за мною!»
Наказав високий попереду, і всі четверо рушили дорогою. Ер.П. Тайлер дивився йому слід, доки його увагу не відвернуло клац-клац-клац-клац-клац. Він розвернувся. Повз нього пролетіли 4 фігури на велосипедах, а за ними мчав невеличкий пес.
«Гей, ви! Зупиніться!»
Оці вдарили по гальмах і поглянули на Ер.П. Тайлера.
«Так і знав, що це ти, Адаме Янгу, і твій, кагал. І що це ви, діти, дозвольте поцікавитися, робите тут так пізно? Ваші батьки в курсі, що ви тут?»
Лідер велосипедистів повернувся. «Як на мене, не можна казати, що зараз пізно. Як на мене, доки сонце не сіло, ще не пізно».
«Однаково ви мали б бути уже в ліжку», – повідомив їм Ер.П. Тайлер. «І не смійте показувати мені язика, юна пані», – сказав він до Пеппер. «Або я буду змушений написати вашій матері, які жахливі і надівочі манери у її доньки».
«Ну вибачте», – відказав Адам.
«Пеппер на вас лише поглянула. Я не знав, що є якийсь закон проти глядіння».
У траві почався переполох. Пес насувався на шутці. Витонченого французького іграшкового пуделя. Таких зазвичай купують люди, які ну ніяк не можуть втиснути в сімейний бюджет цілу дитину.
«Пане Янго!» – наказав хлопчику Ер.П. Тайлер. «Зараз же заберіть свою дворняшку від мого шутці!»
Тайлер ніколи не довіряв псові. Коли він вперше зустрів пса 3 дні тому, той на нього нагарчав, а його очі засвітилися червоним. Це підштовхнуло Тайлера почати листа про те, що у пса точно був сказ, що він був небезпечний для всієї громади і варто його було приспати для вищого добра, доки його власна дружина не нагадала йому, що червоні очі у собак не були симптомом сказу і взагалі не були ніяким симптомом. А подібна ситуація зустрічалася лише в одному фільмі, якого Тайлеру, звісно, не дивилися і не стали б таку гидоту дивитися. Красно дякуємо, ми і так усе про цей фільм знаємо. Обличчя Адама набуло шокованого виразу.
«Пес ніяка не дворняшка. Пес насправді дивовижний пес. І дуже розумний. Пес! Ану, геть від дурнуватого пуделя пана Тайлера!»
Пес проігнорував наказ. Йому ще треба було встигнути багато собачих речей.
«Пес!»
– погрозливо промовив Адам. Пес потрусив до велосипеда свого хазяїна. «Здається, я досі не отримав відповіді на моє запитання. Куди це ви четверо зібралися?»
«На військову базу», – відповів Брайан.
«Якщо ви не проти», –
додав Адам із, як він сподівався, холодним сарказмом. «Ми, звісно, ні за що не поїхали б туди, якби ви були проти».
«Ах, ти ж малий бешкетник», – сказав РП Тайлер. «Ось чекайно, щойно я побачу твого батька, одразу доповім йому».
Але оці вже крутили педалі у напрямку бази. Вони їхали власним шляхом – коротшим, простішим і мальовничішим за ті, що їх описав пан Тайлер.
РП Тайлер уже склав в умі зубодробильне детального листа про проблеми з сучасною молоддю. В ньому він окреслив низьку якість освіти, відсутність будь-якої поваги до старших і більш гідних співгромадян, вічну сутулість, яка прийшла на зміну зразковим, прямим як штик поставам його покоління, підлітковий бандитизм, сподівання на повернення обов'язкової військової служби, шмагання різками і ліцензії на собак. РП Тайлер був задоволений своєю роботою. Він також зауважив про себе, що вісник такого прекрасного і детального листа не заслуговує, і тому його слід надіслати в «Таймс».
«Перепрошую, Любчику!» – почувся привітний жіночий голос. «Ми, здається, заблукали».
Біля нього зупинився старенький мопед, яким керувала жіночка середнього віку. Позаду неї зміцно заплющеними очима сидів худенький чоловічок в дощовику та яскраво-зеленому шоломі, та щосили притискався до своєї супутниці. Між ними був затиснутий химерний і на вигляд стародавній пістолет з розширеним дулом.
«Справді? А куди ви прямуєте?»
«До Нижнього Татфілда. Я, щоправда, не впевнена щодо точної адреси, проте ми декого шукаємо», – сказала жінка, а потім зовсім інакшим голосом закінчила. «Його ім'я Адам Янг».
«Цей хлопчисько?»
– вражено запитав РП Тайлер.
«Що він уже накоїв? Ні-ні, краще не кажіть, навіть знати не хочу».
«Хлопчисько?» – перепитала жінка. «Ви мені не казали, що він хлопчик. Скільки йому років взагалі?» А потім відповіла.
«Йому 11».
«Ну, знаєте, про таке можна було і раніше згадати. Це ж усе міняє».
РП Тайлер споглядав це з роззявленим ротом, але потім усе зрозумів. Ця жінка була черевомовицею, а те, що він спершу вражав чоловічком у зеленому шоломі – маріонетка. Він навіть здивувався, як можна було прийняти цю ляльку за живу людину. РП Тайлер вирішив, що було в цьому всьому щось вульгарне.
«Я бачив Адама Янга 5 хвилин тому», – повідомив він жінці. «Він і його вічна братія саме їхали до американської бази».
«Ой-ой-ой»,
– жіночка трохи зблідла. «Знаєте, я цих америкосів ніколи особливо не любила». «Вони насправді дуже милі люди. Як можна довіряти людям, які весь час беруть м'яча в руки, коли грають у футбол?»
«Перепрошую», – подав голос РП Тайлер. «Мені дуже подобається. Я б навіть сказав, я вражений. Я сам голова місцевого роторі-клубу, і мене цікавить, чи влаштовуєте ви приватні шоу?»
«Лише по четвергах», – відповіла мадам Трейсі осудливо. «І за додаткову плату».
«Скажіть, ви не могли б вказати нам шлях до...»
Це пан Тайлер уже проходив. Він просто вказав пальцем потрібному напрямку. І крихітний мотороллер продовжив вузенькою сільською дорогою. І саме в цю мить
Маріонетка в зеленому шоломі повернулася до нього, розплющила очі і хрипким голосом гаркнула:
«Південний йолоп!»
Р.П. Тайлер образився, а ще засмутився. Він сподівався на більшу правдоподібність. На відстані лише 10 хвилин від селища Р.П. Тайлеру довелося зупинитися. Шутці вирішив справити ще одну зі своїх чисельних потреб. Чоловік кинув оком за паркан. Його знання сільського фольклору були не те, щоб дуже глибокими, проте він десь чув, якщо корови лягли – це на дощ. Якщо стоять – це теж нічого. Але ці корови по черзі виконували повільні і поважні сальто. Тайлер задумався – яку ж погоду це віщує? Він втягнув носом повітря. Запахло смаленим. Такий противний сморід палених металу, гуми і шкіри.
«Перепрошую»,
– почувся голос за його спиною. Р.П. Тайлер обернувся. На дорозі палало величезне і в минулому чорне авто. З вікна визирнув чоловік в окулярах і гукнув до Тайлера. «Перепрошую, здається, я трохи заблукав. Не могли б ви спрямувати мене до Татвільської військово-повітряної бази? Наскільки я розумію, вона десь неподалік».
«У тебе машина горить!»
«Ні, Тайлер просто не міг змусити себе це сказати. Цей чоловік і так прекрасно сам здогадується, хіба ні? Він же сидить просто в ній. Це, певно, якийсь недолугий жарт». Натомість він промовив:
«Ви, певно, не туди повернули, на розвилці за милю звідси. Там знак вирвало вітром».
Незнайомець посміхнувся.
«Певно, що так», – відповів він.
Язики полум'я підсвічували його знизу, надаючи майже демонічного вигляду. Вітер повіяв у бік Тайлера і трохи присмалив йому брови.
«Перепрошую, юначе, але ваша машина горить, а ви сидите в ній ніби так і треба. І взагалі, вона в деяких місцях розпечена до червоного. Ні.
Може запитати в нього, чи варто викликати рятувальників?» Та він лише детально пояснив, як проїхати до бази, намагаючись не витріщатися.
«Чудово. Вельми вдячний»,
відповів Кроулі і почав крутити ручку, щоб зачинити вікно. Р.П. Тайлер мусив щось сказати.
«Перепрошую, юначе».
«Так?» «Вибачте, але таке дуже важко не помітити. У вас машина горить!»
Полум'я лизнуло обвуглену панель приладів.
«Химерна погода стоїть, правда ж?»
«Справді?»
здивувався Кроулі.
«А я, знаєте, і не помітив».
Палаюча машина розвернулася та рушила по сільській дорозі.
«Це все через те, що у вас машина горить!»
Суворо кинув йому навздогін Р.П. Тайлер. Він смикнув шутці за повідок і потягнув його за собою.
«Редакторові: пане, я хотів би звернути вашу увагу на тенденцію серед сучасної молоді ігнорувати цілком очевидні заходи безпеки під час водіння автомобіля. Сьогодні один добродій попросив мене підказати йому дорогу, а його машина була... Ні. Він їхав на машині, що...
Ні.
Вона палала!»
Відчуваючи все більше роздратування, Р.П. Тайлер поспішив до селища.
«Агов!» – гукнув Р.П. Тайлер. «Янг!»
Пан Янг сидів у кріслі в своєму садку і курив люльку. А сидів він там саме через те, що Дейдри нещодавно вичитала про шкоду від пасивного куріння і заборонили йому робити це в будинку. Проте пан Янг ніколи не зізнався б цьому сусідам. Настрій у нього через це був кепський, і фамільярний крик пана Тайлера цей настрій аж ніяк не поліпшив.
«Так, твій син
«Адам!» Пан Янг зітхнув.
«Ну і що він тепер накоїв?»
«Ти хоч знаєш, де він зараз?»
Пан Янг звірився з годинником. «Припускаю, готується йти спати». На обличчі Тайлера заграла переможна посмішка.
«Сумніваюся. Півгодини тому я бачив його, його маленьку банду і цю вашу гидотну дворняшку на велосипедах на шляху до військової бази».
Пан Янг затягнувся люлькою.
«Ти ж знаєш, як там з правилами суворо?» – перепитав пан Тайлер про всяк випадок. А раптом пан Янг не розумів всієї серйозності справи. Тоді ще додав. «Ти ж знаєш, як твій син обожнює натискати усілякі кнопки?»
Пан Янг вийняв люльку з рота і задумливо поглянув на неї.
«Хм», – сказав він.
«Ясно»,
– сказав він.
«Все зрозуміло», – сказав він.
А тоді підвівся і пішов до будинку.
Точнісінько в цю мить чотири мотоцикли зупинилися за кількасот метрів від головного входу. Наїзники вимкнули двигуни і підняли забрало шоломів. Принаймні, троє з них.
«А я так сподівалася, що ми протаранимо огорожу», – замріяно промовила війна.
«Халепа буде», – сказав голод.
«От і чудово».
«Ні, ми в халепу втрапимо». Буря обірвало їм постачання електрики і телефон, але у них мають бути запасні генератори, ну і радіо в них точно є. Якщо хтось доповість, що на базу напали терористи, люди почнуть діяти логічно, і весь план зійде на пси.
Ха!
«Заходимо, робимо своє, виходимо, а далі людська природа за нас закінчить», – сказав смерть.
«Та ні, друзяки, я якось не так собі це уявляла. Чекала тисячі років, а тепер маю возитися з якимись дротами. І це, по-вашому, епічно?»
«Альбрехт Дюрер точно не став би малювати гравюри про чотирьох кнопконатискачів апокаліпсису».
«А я сподівався, що янголи будуть сурмити», – докинув забруднення.
«Подивіться на це з такого боку», – переконував їх голод, що це підготовча робота, а наш справжній вихід на сцену станеться вже потім. От тоді вже і буде весь фарш, вітрові крила і тому подібне, але треба прилаштовуватись до обставин.
«А чи не мав би нас зустріти дехто?»
Спробувала змінити тему війна.
«Тише!»
Тільки подзенькували, охолоджуючись мотоциклетні мотори.
«А знаєте, місце теж не зовсім те, на яке я сподівався», – обережно почав забруднення. «Я гадав, що ми зберемось десь у великому місці, ну, хоч би в великій країні, може у Нью-Йорку, чи в Москві, чи на самому Армагеддоні».
Ще одна пауза.
«А де взагалі той Армагеддон?» – запитала війна.
«Цікаве питання», – озвався голод. «Постійно забуваю подивитися в енциклопедії».
«Є містечко Армагеддон у штаті Пенсильванія», – сказав забруднення. «Чи Масачусетс? Десь там. Чуваки з густими бородами і чорнющими капелюхами».
«Точно ні», – відповів голод.
«Здається, це десь в Ізраїлі».
«Гора Кармель».
«А мені здавалося, що вони там авокадо вирощують».
«І кінець світу».
«Серйозно?
Нічогеньке таке авокадо».
«Здається, я там бував», – промовив забруднення. «Старовинне місто Магідо, якраз перед його руйнацією. Чудове місце. Цікаві ворота».
Війна розвернулася на зелені луги довкола.
«А зараз оце казна куди припхалися?»
«Географія не важлива!»
«Повелителю?»
«Армагеддон будь-де, а отже, всюди!»
«Точно!» – підтакнув Холод. «А могли б припхатися на якийсь пагорб посеред пустелі, де тільки козли і пасуться?»
Ще одна пауза.
«Ходімо!»
Війна гмикнула. «Я просто думала, він же мав піти туди з нами?»
Смерть підтягнув рукавички. «А це вже, – відрубав він, – робота для професіоналів».